Šodien mēs iesākam lasīt Hozejas grāmatu. Un viņi ir tā pirmā no tā sauktiem mazajiem praviešiem. Kāpēc mazie pravieši? Vai viņu sludināšana būtu bijusi mazāk nozīmīga, vai viņi bijuši kaut kā netik tuvu tam kungam vai netik nozīmīgi? Šis nosaukums nāca tāpēc, ka viņu pravietojumi ir tā kā īsāki. Viņu atstātais mantojums savu apjomu ziņā ir nesalīdzināms ar Jesaju, Jeremiju, Ecehielu, arī Dānielu. Un tāpēc šis nosaukums tā kā mazie pravieši jau no seniem laikiem, tā ir uz viņam bijis aptiecināts. Pirmais no šiem praviešiem ir pravietis Hozeja. Un ļoti svarīgi ir saprast to laiku, kad pravietis Hozeja darbojās. Viņš darbojās ļoti ilgu laiku. Viņa darbošanās ir bijusi agrāk nekā pravieši Jesajas, nekā Amos un citu to agrīnāko praviešu darbošanās. Tātad tie ir vēl, tā varētu teikt, tādi krietni seni laiki. Un savā ziņā, no tādām praviešu grāmatām, ja mēs, protams, tur vēl varam saukt tur arī par praviešu grāmatām kaut kādā ziņā nosacīt tā atrunu, mēs varam saukt arī kaut ko pie Dāvida rakstīt, jo Dāvids jau bija pravietis. Tāpat mēs varam Samuela grāmatas, un mēs arī lasām gan Samuela, gan arī ķēniņu grāmatās, kā ir darbojušies, arī kādi citi pravieši, tur Elijs un... Bet mums ir maz saglabājies tieši no viņu tādiem pravietojumiem, tikai tādas atsevišķas kaut kādas lietas. Protams, ka viņi ir bijuši ļoti nozīmīgi un tā praviešu kalpošana jau vienmēr ir bijusi Izraēla tautā. Bet tanī ziņā no tām, ko mēs varam redzēt kā praviešu grāmatas vai šīs te atsevišķi pierakstītās liecības ar katru no šī praviešu vārdiem, tad Hozejas grāmata, mēs varētu teikt, ka ir teju vai senākā. Un, kas būtu te jāņem vērā? Atšķirībā no vēlākiem praviešiem, kā piemēram Jesai un vēl jau vairāk Jeremija un Dāniels un Ecehiels un tā, pravieši Hozejas kalpošanas tas smagums un savā ziņā grūtums, un to mums vajadzētu pareizi saprast, bija tas, ka tie bija tādi labi laiki Izraēlā. Nekas vēl tāds atklāt neliecināja par to, ka draud briesmas. Nebija nekā tāda. Bija tādi ķēniņi, vismaz viņa kalpošanas sākumā, kas te ir tā kā iezīmēti, ka viņš, tātad, šis ir tā kunga vārds, kas nāca par Hozeju, Bērija dēlu, Jūdas zemes ķēniņu Ūsijas, Jotām, Ahaza un Hiskijas laikā. Un Izraēla ķēniņa Jerobeāma, Joasa dēla valdīšanas laikā. Šeit ir nosaukt vairāki tā kā Jūdu ķēniņi, jo viņu valdīšana bija salīdzinoši īsāka. Un viens Izraēla ķēniņš, tātad vēl Izraēla valsts ir savā tādā plaukumā, ja tā varētu teikt, vēl vairāk savā varenības pilnveidā. Jo ķēniņi Jerobeām, jeb Jerobeām otrā laikā, jo mēs zinām, ka pirmais, kad pēc valsts sadalīšanās bija Jerobeāms, tas bija tas vecais senais Jerobeāms, un tad tur mainījās dinastijas, mainījās valdnieki, un tad arī caur praviešu sludināšanu nāca pie varas Jehus, nu, ļoti tāds drūms, bauslības, dievbības un arī tam kungam paklausības un uzticības piemērs. Jehu parasti attēlo nu, tādu ārkārtīgi drūmu un nomāktu cilvēku un, un tā klasiskā bilde, kā viņi attēlo, kur tur ir iepriekšējā ķēniņa 70 dēlu galvas, kuras viņš ir līdz satnest, ja nu Izraels grib viņu par ķēniņu celt pēc tā kunga vārda. Nu, iedomājieties to drūmo bildi vai nekur. Jā, pēc tā kunga vārda. Tas kungs ir teicis, tev ir jāiet un tu būsi ķēniņš un, 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 un dod viņam uzdevumu. Nu, arī tad būtībā stāties tā bezdievīgā ķēniņa vietā, kas ir pirms tam valdījis un tautu vedis briesmīgos maldos. Briesmīgos maldos. Un pravietis tiek sūtīts pie viņu, un viņš svaida šo Jehu par ķēniņu, un, un tagad viņš nāk pie varas, bet tur ir tāds brīdis, ka tur ir gan Izraela ķēniņš, gan Jūdas ķēniņš, un viņš viņu sabus tā kā tur kaut kā tur tā kā, nu, viņš ir karaspēka viens no vadītājiem. Nonāvē, un tad Izraels saka, nu, ko tam mēs, viņš saka tagad, nu, tad lieciet, nāciet pret mani, tad karojiet, nu, ja jūs, nu, tā kā uzskatāt, ka es nevarētu būt par ķēniņu, viņš pateic, o, šitas ir divas ķēniņas piebeidzis, kā, kā tam mēs iesim karot, viņš saka, nu, tad atnesiet man 70, nu, tā Izraela ķēniņa dēlu galvas. Un tad tā bilde parasti ir, sēž Jehus un ar tādu garu, garu tādu, tādu pīcku, tādu garu, koku skaitu tagad tās galvas. Drūms stāsts. Es drūmāka nezinu. Bet nu tagad šis Jehus ir tas, kurš ir radījis tādu dinastiju un tādu, nu tagad tur ir četras paudzes tajā Jehus tajā dinastijā. Un viens no viņa pēcnāciem, laikam tas iznāk tā kā mazdēls, ir tieši šis Jerobeāms. Un viņa laikā ir, viņš ir ļoti veiksmīgs valdnieks. Ārkārtīgi veiksmīgs valdnieks. Viņš ir uzvarējis to asīriešus. Viņa, viņa ietekme ir līdz pat Damaskai. Faktiski Damaska, man liekas, ka viņam pat maksāja mēsls vai kaut kā tā. Nu tā tad, bet viņš nebija tas Jehus ticības lietu turpinātājs. Nu, nu, protams, ka tas Jehus, viņš bija dega par to kungu, bet nu, tā situācija, nu, viņa ir drūmāk, ir grūti uzzīmēt, ja, kā, kā tur bija šī Jehus valdīšanas sākums un kā viņš kļuva par valdnieku. Ne jau pēc savas gribas arī, bet pēc tā kunga gribas. Bet tas viss bija, protams, arī Izraela namam atmaksa par to bezdievību un atkrišanu, un kas, kas tur bija kultivēta. Tajā, nu, Ziemeļvalstī. Nu, lūk, un tā tad Jerobeāms valda līdz pat Damaskai, viņš ir varens ķēniņš, viņa laikā visi zaļi dzīvo. Un tagad viņam ir jāsludina šīs Izraela valsts izpostīšana. Kur tas ir pilnīgi, nav nekādas vilkmes, tā kā tautā vai kaut kur. Un jāsludina par Dieva sodu un Dieva žēlistību. Nu, lūk, tā tad tāda sūra, smaga grāmata, kur mums būs daudzas lietas, kas liksies tik neparasts, jau sākot šo tekstu lasīt, es izvēlējos 65. Gada revidēto, jo ne, ne vecais gliks, ne, ne, ne jaunais 12. Gada nerevidētais, nu, es tā kā negribētu viņu lasīt, jā, atsevišķu tekstu dēļ. Bet, nu, tā ir, tā tad viņš ir bijis, tā kā varētu teikt, tādas praviešu skolas, pat tādas un tādas tradīcijas, ļoti nozīmīgas tradīcijas aizsācējas proti. Tas ir tas tēls, ko Dievs, tas kungs, ir viņam nu, tā kā uzdevis lietot, ka Dievs, tas kungs, ir savas baznīcas jeb savas tautas laulātais draugs. Un šī baznīca, jeb tauta, ir neusticīga, viņa netikla. Bet Dieva mīlestība vienalga, tāpat kā nu, Hozejam tur ir uzdots apņemt netiklu sievu un tad netiklībā tad no šīs netiklās sievas tad ir šie bērni, kuriem ir zīmīgi vārdi, tur ir divi dēli, viena meita un viņiem ir tādi simboliski un pravietiski vārdi, kas ir attiecināmi uz Izraēla tautu. Kas to laika dzīvo, nu, kā jau es teicu, pārticībā, ka varētu teikt, nu, dzīvo tik labi kā nekad. Un nekas neliecina, ka Dievs būtu dusmīgs. Viņam tāt jāsludina. Un turklāt jāsludina tādā veidā, ka tas viņa paša dzīvi pavērš, kur lai viņš pats tā kā ar savu dzīvi, ar savu ģimeni liecinātu par šo Dieva gan dusmām, gan žēlastību pret savu tautu. Nu, šis ārkārtīgi spēcīgais tēls par to kungu, kā savas baznīcas, jeb savas izredzētās derības tautas laulāto draugu, tas jau turpinās vēl arī nu, jaunajā derībā iekšā. Kur Kristus ir tas, kurš savu draudzi izpērk, šķīstī un veido par šķīstu līgavu. Par jērkāzām mēs lasām. Tāpat mēs lasām arī Jāņa atklāsmes grāmatā šo, nu, tur ir viena šī smagā tēma, kur draudze, kas ir, nu, šī dieva tauta, kas ir attēlot ar sievu, kurai zem kājām bija mēnesis un ap galvu bija tur 12 zvaigžņu vainaks un ka viņi dzemdēja šo dēlu, kam būs valdīt pagānus, vadīt ar dzelz zizli. Un tad, kad šis dēls piedzim, tad pūķis, kas tik nomests uz zemes, tas viņi sāka vajāt un viņai tik doti divi ērgļi spārni, kā Jāņa klāsums grāmatas. 12. Nodaļā mēs to lasām, un tad viņa tika tā kā uz tādu vietu tuksnesī vesta, kur viņa, lai viņa saglabātu laiku un laikus un puslaiku, un nu, tad tas atkal tas, ko mēs te runājām, varbūt Jāņa atklāsmes grāmatas sakarā, un šī sieva ir šī baznīca, kur velns lielās dusmās laiž viņai pakaļ tur tās tautas, tos ūdeņus un zeme atvēra, kā saka, savu muti un kā saka, tā sieva varēja paglābties. Un tad pēc kāda laika ir tā pati sieva, bet citā tēlā. Kā netikle Bābeli. Un mēs no tā teksta un konteksta jūs atceraties, ka tā ir tā pati sieva. Ka tā nav kaut kāda cita. Nu, tā labā sēdēja tuksnesī un, kā saka, tur tika pasargāta no velna visām veltībām un blēdībām. Nē, viņa ir purpurā tērpta uz šī nezvēra septiņām galvām, 10 kroņiem un uz viņas rakstīt zaimu vārdi un tā ir tā viltus baznīca. Ka tā viltus un īstā ir viena un tā pati persona. Tas koptēls nav, tie nav, viņas nav nošķirtas. Un tas parādās pie Hozejas jau. Ka laikam Dievs ļoti bargi spriež par savu tautu. Bet caur to, ko viņš arī pravietim liek darīt, un ko viņš liek pravietim sludināt, mēs redzam, nu, ka tā ir Nu, citas sievas viņam nav. Kā tikai šī neusticīgā, kur viņš grib redzēt uzticīgu, kur viņš grib šķīstīt. Un nav citu bērnu, kā tikai tie, kas no šīs netiklās un tomēr beigās apžēlotās sievas ir dzimuši. Un Dieva spriedums ir divējāds, kā tie vārdi, kad tur ir nu, nosaukti tur. Pirmo dēlu tur sauc Izraels, tad meita ir Loruhamā, neapžēlotā, tad ir dēls trešais ir Loamīna, viņš nav mana tauta, ja? Un tad beigās, kad Dievs savu pestīšanu, tas kungs piepilda, tad ir meita kļūst Ruhamā, apžēlotā, un tas, kurš nebija mana tauta, tiek saukts par manu tautu. Redziet, šeit ir, nu, mēs redzam, ka tas, kas pie Hozejas iesākas, ir ārkārtīgi nu, tāds spēcīgs tēls, ko Dievs ir uzturējis jaunajā derībā vēl Jāņa atklāsmes grāmatā. Kur mums ir jāsaprot, tā baznīcas būtība ir tāda, nav tā, ka citā baznīcā bija augstie priesteri un citā bija Jēzus un apostuļi. Vai citā baznīcā esam mēs, un citā baznīcā ir ķeceri un maldu mācītāji. Dievam ir tikai viena baznīca. Tas sajukums tur ir tāds. Protams, ka nav nekas kopīgs, nevar būt pēc būtības bezdievībā ar dievbību. Bet tas notiek vienas baznīcas ietvarā tajā ārējā, kur ir gan patiesie ticīgie šai baznīcā, gan arī liekuļi, bezdievi. Viņi arī ir. Un tie tēli ir, nu arī caur Jāņa atklāsmes grāmatai viņi tādi iet, un vairāk tie tēli ir, mēs tagad tam nekavēsimies. Bet, nu, fokusējoties uz šo te baznīcu kā sievas tēlu, kā netikli un reizēm tomēr apžēloto, tas pie Hozejas parādās, pie pirmā. Un tas turpinās jaunajā darībā. Un tā ir tā svarīgākā lieta, ko mums vajadzētu paturēt, nu tā, kad mēs lasām šo grāmatu. Tas ļoti, ļoti svarīgi ir. Nu, protams, mēs redzam šeit vienu tādu tipisku vecās derības pravietojumu grāmatu ar draudiem, draudu piepildījumu, apžēlošanos, ar žēlastības vēsti, ar Dievu valstības brīnišķīgajām ainām un apsolījumiem. Un Luters ir kaut kā ļoti gudri to tā saredzējis, ka viņš teica, ka šinī ziņā vecās derības grāmatas mums var iemācīt daudz vairāk nekā jaunās derības. Kāpēc tā? Nu, padomāsim. Jaunās derības grāmatas aptver kādu laika posmu? Dažs gadu desmitus. Jā, tur runā, nosoda grēkus, bauslības sludina un evaņģēlijas sludina. Bet kā tas sots piepildās pie tā bezdievju netiklā? Nav nekas daudz atrodams. Savukārt vecajā derībā, kas aptver ilgstošu vēstures laiku, kur ļoti konkrēti baznīcas bezdievība tiek sodīta, un tas sots ir redzams caur tai vēsturei. Ļoti uzskatāmi. Luters teica, tā ir viena liela lieta, kuru mums vajadzētu ļoti nopietni saskatīt kā tādu ārkārtīgi svarīgu un nozīmīgu. Jo tur nav jautājumu, nu kā tad tas piepildījās, nu kā tad tas, nu mēs saprotam, nav labi tur elkiem kalpot un nav labi tur bāliem tur upurus pienest un kvēpināt un tā. Bet, nu, draud, bet kā tad piepildās tas drauds? Nu, tas drauds piepildās tā, kā viņš piepildās. Tauta tiek izkaisīta. Jerobeāma dēla laikā sāks šī Samarijas lejup slīde, kur beigās visas šīs ciltis, kas tur bija šajā ziemeļu valstī, tiek aizvests uz Asīriju. Un viņa vietā ievest citas tautas, nu, kas pēc tam veido vēlākos samariešus. Nu, par to jau tālāk runā pravietis Jesai, ka tas ir noticis. Viņš saka, tikai Jūda palikusi kā no maz būdiņ dārzā vīna dārzā. Ka nav vairs no visas tautas lielās, kas bija Izraela tauta. Tikai mazs nieka atlikums. Un tas ar vēl tiek šķaidīts un sijāts un tiesāts. Bet, kad Hozeja iesāk par to runāt, nekas par to neliecina. Cilvēki dzīvoja labi un uzskatīja, ka šī labā dzīvošana ir saistīta ar to reliģisko praksi, ko viņi praktizējuši, ar kalpošanu elkiem, ar bālu, ar tiem Samarijas teļiem, kas bija viens vienā valsts galā, otrs otrā, kaut gan Dievs bija noteicis, ka Jeruzālim ir tā vieta, kur pielūgt, un šis Jerobeāms, pirmais, kad viņš uzcēla šos Samarijā tos abus teļus, viņš teica, reku ir tas kungs, kas tevi izvedis no Ēģipta zemes. Precedents jau bija. Vai tad Ārons nebija tuksnesi uztaisījis zelta teļu, kad Mozus bija neskur pazudis tur. Kalnā uzkāpis un nečiku nekā no viņa neskaņas, nemiņas. Un viņš uztaisīja to teļu un teica, reku ir tas kungs, kas tevi no Ēģiptes zemes rīt svētki tam kungam. Nu, varbūt, tas ir tas, ko cilvēki tā kā pētnieki ir pa to iespringuši. Nu, protams, ka viņiem, Ēģiptē jau visu laiku, līdz pat antīkajiem laikiem un vēl līdz pašam Ēģiptes norietam, kad, tur jau Romas impērijas laikā, vēl antīkajā laikā, vēl helēnismu periodā bija šis aspis kults, ka tas vērsis, kas nes to sauli, un tas ir tas auglības, un viņi domā, varbūt, ka tas ir vēl no Ēģiptes laikiem kaut kāds tāds pazīstams tēls, ko, godaši, varbūt. Mums ir grūti tagad tajā visā ielikt, jo mēs to kontekstu tik labi nezinām, bet tā doma ir tāda, ka tas bija kaut kāds Ēģiptē jau pie izraeliešiem cieņā nācis kaut kāds kults, kur aiz šī te aspis, šī vērš, šī tēla, kur ar tur bija, tur ir aprakstīts, kā tur izvēlējās, kurš tur būs tas vērsis, kur tad tur tad izvēlēsies par to svēto un tā tālāk vērsi. Tur ļoti sarežģīti, es arī neatceros to visu. Un nemaz arī tā neuzskat, ka tur būtu ļoti svarīgi atotīt skaidrībā, bet acīm redzot, kaut kas tāds ir bijis, ka tas uzreiz nostrādāja. Viņi saprata, viņi neprasīja, kāpēc vērsis. Mēs prasām. Kāpēc tas zelta teļš? Jā. Un Jerobeāms bija uztaisījis tos divus zelta teļus vienā galā, otru otrā, un teica, Izraēl, tev nav jāiet uz Jeruzālemi. Te pat tev ir upur vieta tam kungam, kas izvedis tevi no Ēģiptes zemes. Tāds savāds izskatās, bet taču pateic, ka tas ir tam kungam. Nav viņš tas kungs, tur ir teļš zelta, bet bet tas ir, mums jāsaprot kaut kā simboliski, piemēram. Bet tā tad mēs redzam, un tur parādās varbūt tā ļoti svarīgā tā atšķirība un iezīme, kas atšķir pirmo un otro bausli. Pirmais un vēl trešais bauslis, protams, arī savā ziņā tur ir. Proti viss, kas attiecas uz reliģisko kalpošanu. Viens ir, es esmu tas kungs, tavs dievs, tev nebūs citus dievs manā priekšā turēt. Bet otra lieta, kas ir saistīta ar dievkalpošanu, kas arī saistīta ar tā kunga atklāsumu, tev nebūs patvaļīgi dievkalpojumu arī viņam veidot tā kunga vārdā. Redz, mēs jau tā kā adresējam to tam kungam, mēs viņu identificējam, kas izvedis no Ēģiptes zemes no vergu nama. Tur varbūt neskan tas, kas radīs debesis un zemi, bet šā vai tā. bet tas kults ir pilnīgi patvaļīgs. Un tas tieši tāpat Dievu dusmo, un tas tāpat ir bezdievības pazīme, jo tas veids, kā Dievs ir teicis, kā viņi jāpielūdz, tas tiek nicināts. Tiek ieviests savs. Nu jā, tātad tā ir tāda Hozejas grāmatas ar vēl tāda īpašība, kā es vēl atkārtošu to galveno to tēmu, ko es tagad otro nosaucu proti, kā tieši vecās derības praviešu grāmatās mēs redzam, kā piepildās šis Dieva sots, un tāpēc tie nosodījumi vārdi un tāpēc tie pravietojumi vārdi, kas saistās ar šī soda piepildīšanos un arī ar žēlastību, kas ar, nu, tiks atjaunota un ka tauta neizzudīs, ka mēs to redzam tādā ilglaikā Izraēla vēsturē. Tāpēc tas tā kā vienkāršiem ļaudīm ir tāda uzskatāmāka tā lieta, ja tā varētu sacīt, nekā nu, jaunās derības draudi par nu, tur, Dieva sodu vai kā. Protams, ka mēs to varam redzēt, bet vecā derība mums to palīdz ieraudzīt. Ļoti nozīmīgi. Tāpēc Luters tieši šī ziņā Dievu bīties, viņš tā kā teica, ka tā visvienkāršākais, visredzamākais veids, kā to mācīt, ir no arī no vecās derības grāmatām. Tā ziņā no vecās derības rakstiem. Nu lūk, tātad tas būtu pie šāda ievada. Kā es teicu, Hozeja ir tas celmlauzis šai praviešu tradīcijai, kas mums ir praviešu grāmatās gan lielo, gan mazo, kur ir šis pasludinājums par Dieva sots, kas tiek pasludināts tautai par viņas bezdievību un elku kalpošanu un nekriet no dzīvi. Kas iet cauri visām citām praviešu grāmatām. Tā ļoti spilgti. Nu tā tad, ko mēs zinām vēl par Hozeju? Neko daudz mēs nezinām. Īsti nevar saprast, vai viņš ir dzīvojis Jūdejā, vai viņš ir dzīvojis tā kā Ziemeļvalsti, Izraēla valsti. Nu, tā kā pēc visas spriežot domas pētniekiem, gan senajiem, gan jauniem, slietas tā kā domāt par to, ka tā kā viņa pravietojumi skar vairāk tā kā Izraēla zemi tautu, tad viņa izcelsme bijusi droši vien kā no izraeliešiem. Bet tā kā viņa sludināšana, nu tas bija valsts noziegums un nāves draudi, sludināt pret šo te Izraēla valsti, ir sevišķi tādos labklājības laikos un tiesāt par to, kur Izraēls nebija ar mieru to uzklausīt, ka šīs svētvietas, kas viņiem ir tam kungam, veltītas, ka tās būtu nepareizes, ka viņam būtu jāiet uz Jeruzālēm pielūgt, jo to pat Jehus neteica. Jā, viņš absolūti viennozīmīgi nu, vērs tautas to visu to nu, reliģijas praktizēšanu uz to kungu un ar smagu roku. Ja. Bet ka viņš pateica, ziniet, nojauksim tos teļus un iesim uz Jeruzālēm pie... Nu, nē, nu, ko tad tas tagad? Tas nozīmē gan rīz vai, ka mums savu suverenitāti jāzaudē, jo tā bija tā galvenā iezīme Izraēla tautai iepratī Jūdejai. Nu, tā tad tā doma bija tāda, ka viņš acīm redzot, gan viņa izcelsme ir no Izraēla tautas, no Izraēla ciltīm, bet viņš ir bijis starp tiem daudzajiem, kuri jau pirms vēl šī Izraēla valsts sabrukuma ir pārcēlušies uz Jeruzālēm. Un to ir arheologi atkal tā kā rakuši un apstiprinājuši, ka tajā laikā līdz nu, Samarijas izpostīšanai, un kādu gadsimtu iepriekš, ir ārkārtīgi izaugusi Jeruzāleme. Vairāk kārt, tāpēc ir pat uzcelts jaunais mūris tur, un tāds, un tas nocietinājuma tā siena atkal tāda, lai ietvertu visus tos ļaudis, kas tagad ir pārcēlušies, un tā doma ir tāda, ka tie ir no Samarijas nākušie. Savs arī ticības pārliecības dēļ. Saprazdami, ka šī Samarijas nu, atkrišana un elku kalpošana ir kaut kas viņiem nepieņemams. Nu, un tad tā doma ir tāda, ka varbūt šis Hozeja ir bijis viens no tādiem. Ja? Jo viņš piemin šeit vairākus Jūdas zemes ķēnijas, Rūsī, Jotāms, Ahas, Hiskī. Nu, tas aptver 30-40 gadu kalpošanu, tātad tas ir ilgs laiks. Ja? Nu, mēs redzam, ka tā kalpošana arī nebija tāda, ka viņš tur kaut ko tur pateica, tā saka, tas kungs, tas bija saistīts ar visu viņu ģimeni, ar visu viņu dzīvi. Tas bija ainas arī no viņa ģimenes, kas šajā pravietojumā un pasludinājumā ir ļoti nozīmīgs bijušs. Nu, Hozeja, ko nozīmē vārds Hozeja? Hozeja ir pestīšana. Kad mēs saucam Hozeanna, tad tur ir tas Hošianna, jeb Hozeanna. Glāb jele, tas nā ir pastiprināts, tas ir tas jele, un Hoši vai Hozi, nu kā izrunā, tas ir tas glāb. Tas kungs ir, nu, glābiņš, nu tā, glābšana. Nu, tāds zīmīgs vārds, jā, tā. Bet, nu, mēs redzam, tur visiem ir zīmīgi vārdi tālāk. Lasīsim tagad tekstu. No otrā panta. Kad tas kungs sāka runāt ar Hozejas muti, viņam sacīja. Ej un ņem sev netikli sievu līdz ar netiklībā dzimušiem bērniem, jo zeme ar vienu vairāk atkrīt no tā kunga un kļūst netikla. Un Hozeja gāja un ņēma Gomeru, Diblaimu meitu, sev par sievu. Viņa tapa grūta un dzemdēja viņam dēlu. Tad tas kungs teica viņam, piešķir viņam vārdu Jezrēls, jeb Dievs izsēja vai Dievs izkaisīs. Jo paies vēl tikai īsts brīdis, un es piemeklēšu Jehus namam Jezrēlā izlietās asinis un darīšu galu Izraēla nama ķēniņu valstī. Tāpat es salauzīšu šai, tai dienā Izraēla stopu Jezrēla ielajā. Viņa tāpat kal grūtu un dzemdēja meitu. Un tas kungs viņam sacīja, dod viņai vārdu Loruhamā, jeb neapžēlotā. Jo es turpmāk vairs neiežēlošos par Izraēla namu, lai es tā locekļiem piedotu. Bet par Jūdas namu es gribu apžēloties un gribu tā locekļiem palīdzēt ar tā kunga viņu dieva spēku. Bet es viņam nepalīdzēšu nez ar stopu, nez ar zobenu un ieročiem, nez ar zirgiem un jātniekiem. Un kad viņi bija atšķīrusi no krūts Loruhamu, viņa tāpat kal grūta un dzemdēja dēlu. Tad sacīja tas kungs, nosauc viņu par Loamī, jo jūs neesat mana tauta, un es nebūšu jūsējais. Nu jā, kā es iepriekš teicu, tā īsti nevar pateikt, kur tad Hozeja dzīvoja, viņš dzīvoja sākumā. Izraēlā, pēc tam Jūdu zemē, varbūt, es nezinu, jo kaut kā tas, viss tas ģimenes stāsts drīzāk liecina, ka tam būtu, tas būtu tas uzrunājums, tā kā Izraēla tautai numur viens, jā, bet apsolījums arī Jūdiem, Jūdu ciltī. Savāds iesākums, vai ne? Tas kungs saka, ej un ņem sev netikli sievu pravietim, saka. Un netiklis bērnus. Tagad dzemdini. Nu, tie, kas lasa jauno tulkojumu, saprot, kāpēc nelasa jauno tulkojumu. Un vēl vecāks tulkojums nav neko labāks. Nu, tur ir tāpat kā jaunie. Bet nu, mēs saprotam, nu, tagad arī, kāpēc ir izvēlēta tādi vārdi sēžņu 5. Gada arī Bībelē, jo nu, tas vārds, kas lietots ir gan jaunajā tulkojumā, gan vecajā, viņš ir nu, tāds vairāk kā lamu vārds nekā apzīmējums kādām īpašībām vai dzīvesveidam. Šīs pavēles neparastums un šī stāsta neparastums vien daļu uzreiz tā kā to interpretātoru aizved tādā gultnē, ka viņi saka, tas viss ir alegorija. Ka nu nevar būt, ka pravietim bija netikla sieva un ka Dievs būtu pavēlējis pravietim ņemt sievu netiklu un tad vēl netiklībā tur tos bērnus laist pasaulē. Un nē, tas tā nevar būt un tāpēc tas ir tikai jāsaprot kā alegorija par Izraēlu un nekādu biogrāfijas faktu tas par pravietu neatklāja. Nu, mēs saprotam, ka Bībelē burtiskā izpratne, ja nav noteikti citādi, viņa ir neatceļama. Ko tas kungs ir sacījis, to viņš ir sacījis, un ko pravietis ir darījis, to viņš ir darījis. Kā to saprast? Nu, Luters un vispār tiem, un tā ir tā smagākā vieta pirmajā nodaļā mums. Kā to saprast? Kā tikt pār tam spriegumam, ka mēs taču zinām, ka netiklība ir ārkārtīgs grēks. Kas Mozes bauslībā vispār bija, nu tātad šie pārkāpēji bija nomētājumi ar akmeņiem. Ka tie, kas ir netiklībā vai laulīs pārkāpšanā dzimuši, viņi bija izslēgti no Izraēlas sabiedrības, no derības tautas. Nu jā, un pravietim kļūt par vienu miesu ar netikli, tas arī ir briesmīgi iedomāties to. Bet tomēr kaut kā mums ar to ir jātiek galā, jāsaprot. Daļa daļa šo te skaidrotāju Nu, tā mēģina iedziļināties un tajā tiešām, nu kā tad tas īsi pierakstītais stāsts, kā viņš varēja reālajā dzīvē būt tas notikums. Nu, ja mēs drusku mēģinām tā kā viņu saprast, vai mums vajag garāk jāstāst, tad ir. Viena daļa saka tā, ka šī sieva ko apņem šī Gomera, ko apņem Hozeja, ko tas kungs arī līdz apņemt par savu sievu. Viņa varbūt no sākuma nav bijusi netikli. Pēc tam kļūs netikli. Nu, apmēram tā kā nu, tas būtu tā piedienīgāk. Bet, nu, viņi saka, te ir pieminēts viņa tēvs, tātad, nu, acīm redzot, godājams cilvēks, viņa nav kaut kādā netiklībā dzimusi, viņa ir likumīgi dzimusi. Līdz galam mēs to netiksim galā, bet runa par tiklumu un netiklību nav nemaz tik, nu, tāda... plakana lieta, ko varētu pēc kaut kāda fakta pasludināt vai nē. Nu, piemēram, nekas nebija zināms par par nu, šīs sievas nu, kaut kādām gaitām vai kas. Bet pēkšņi izrādījās, nu, piemēram, es tikai domāju, kā tas varēja būt. Ka viņa nav bijusi uzticīga viņam pirms kāzām. Ka viņš ir atradis kaut ko, ko Mozes pateica ervat davār. Kādu nepatīkamu ļaunu lietu. Un kas tas ir, tad var atlaist to sievu. Viņi var neņemt par savu sievu to, ja pēkšņi, nu, ja izrādās, ka tur bijis kaut kāda netiklība, kā mūsu kungs un pestītājs, nu, to arī ir tad apliecinājis, ja viņa nav bijusi tikla jauna pirms laulībām, tad tam vīram ir tiesības šo sievu atlaist. Un tad, domājot šo lietu tālāk, tas ir viens iespējams variants, kad Dievs saka, ņem viņu tomēr par sievu. Nu, ja mēs tagad domājam, kā šī pravietiskā tradīcija, kas faktiski ir Hozejas iesākta, apskat šo te Dievu un Dieva tautas attiecības. Arī kā viņas ir sākušās. Tur pie pravieša Ecehiela un arī citur pie praviešiem parādās tāds tēls, ka tu jau no pašiem iesākumiem nebija nekāda tiklā tā tauta. Nu jā, Ābrahāms izgāja no Bābeles, no Kaldējas zemes, tur no tiem visiem tiem dieviem un elkiem, kas tur bija. Nu, mēs zinām, ka tur lielais skandāls, kas bija Jēkabam ar viņa sievas tēvu, bija par nozaktajiem mājas dieviem, ko Raela bija paņēmas līdzi. Nu, tur tā kā nebija kaut kāda ortodokšķīsta ticība tai visā. Tas bija tas sākums, bet citas jau nebija tautas. Bija tāda, kāda viņa bija. Nav darīšana ar cilvēku un tautu, kas būtu bijis bezgrēcīgs, un tad viņš kaut kā palika grēcīgs. Nē, pravieši jau no pašiem sākumiem ir runājuši par to, ka nebija jau kārtībā ar to Izraēla tautu. Jau no pašiem pirmsākumiem. Viņi tur visu laiku ar tās zemes dieviem, nu kā Kānānā, kad ienāca Izraēla tauta. Visu laiku bija problēmas ar kānāniešu dieviem. Cik aizgāja uz Urrā zelta teļš, ko Ārons uztaisīja. Vai Dievs tāpēc atteicās no savas tautas? Viņi bija netikli jau no sākuma. Un tāpēc Dievs tas kungs saka Hozejam. Ņem viņu sev par sievu. Jo visa zeme, nu te teica aizvien vairāk atkrīt, visa zeme ir netiklības pilna, tas būtu precīzāk. Tas ir tas izejas fakts, kas attiecas arī uz mūsu attiecībām ar Dievu. Mēs jau neesam šķīstie nonākuši Dievu žēlastībā. Nešķīstie, grēcīgie, netiklie. Un tomēr Dievs mūs ir nesis un pieņēmis. Tas tāpēc, lai tā tauta, kurai tas tiek sludināts, nedomātu. Mēs esam derības tautu, mums ir viss kārtībā ar Dievu, mēs esam uzticīgi Dievam, un tāpēc mums tāpēc labi klājas. Nē. Ar to, ko Dievs liek Hozejam darīt, viņš pasaka, jūs esat netiku samaitāt bezdievīga tauta. Un viņš saka, ej un ņem šo netikli sievu un tad šos bērnus ar, kas no šīs netiklības ar dzimuši, un tur ir, nu tur, protams, ir nozīmē, tur tā kā, varētu domāt, varu tie nemaz nav tā kā no viņa tie bērni. Varbūt ir. Nu, ja mēs runājam šeit par baznīcas kā Dieva tautas tēlu, kas reizē ir īstā uzticīgā baznīca un reizē ir šī Bābeles netikla, runājot jaunās derības vārdiem. Nav jau tā, ka lūk, mēs varētu novilkt to robežu starp patieso baznīcu un viltus baznīcu, kaut kur, nu, šitā konfesija ir īstā baznīca, šitā neīstā. Nē, tas iet caur visām draudzēm, caur visām konfesijām. Tur ir patiesie Dieva bērni. Un tur ir, nu, jāteic tā, netiklībā dzimušie. Un vispār šis viss, tas tēls un tas, kas baznīcai ir jānesīš pēdējos laikos. Kur tie Dieva bērni varētu rasties šajā baznīcas ticības atkrišanas un sajauktības laikā? Bet viņi tam rodas. Un reizē ar Dieva dusmām arī Dieva žēlastība īstenojas. Un tad tas parādās. Dievam citu bērnu nav, kas tikai šajā neusticīgajā ārēji, nu, mēs redzam, nu, bezcerīgajā baznīcā, ja tā mēs kopumā skatāmies, kas tagad pasaulē notiek. Tomēr tur viņam ir savs atlikums, un mēs nevaram pateikt, ka mēs esam kaut kādā citā Kristus baznīcā, nekā zviedri vai somi vai amerikāņi. Tā robeža neiet pa konfesijām.
Bet ir taču viltus baznīca.
Jā, bet viņa ir tā pati kristīto kopība, kas to pašu kungu apliecina un skaita to pašu ticības apliecību. Viņa neskaita kaut kādu citu. Viņa nesvin kaut kādu citādu dievkalpojumu. Nu, dažreiz varbūt svin. Bet arī tas neglābi, ka tu turi pareizi dievkalpojumu. Tātad tā robeža nav ārēji ieraugāma. Un tas grēks, kas ir acīm redzams, viņš ir vairāk redzams nekā tas apslēptais svētums un dieva žēlastība, kas piepildās. Nu, šitas ir sūri, vai ne, bet, nu, par to ir jādomā. Nav tā, ka tas, kurš tic, var pateikt, no baznīcas grēki, kas tur ir kaut kur, tad tie uz mani neattiecas. Es neesmu tāds. Nevaram. Dāniels, kad viņš sūdzēja savus un savas tautas grēkus, viņš neteica, kungs, es jau ne par sevi lūdzu, ar mani jau visi kārtībā, bet nu par tiem tur atkritušiem un tādiem tur. Viņš teica, nē, mēs nākam tavā priekšā, ne uz savu taisnību, uz tavu lielo žēlastību cerēdam, jo taisnība, kungs, tavā pusē mums paliek tikai sārtums vaigā, kauna sārtums. Viņš nepiepilda, nu man jau Dānielam tā kā nē, es jau tur tā esmu ļoti labi ticību turējis, kas būtu... Nu, mēs nevarētu nepiekrist tam. Viņš jau bija izcils ticības turētājs. Bet viņš saprata, ka viņš ir tajā pašā tautā, tajā pašā baznīcā. Ka Dievam nav divas baznīcas. Viena tikla, otra netikla. Viņam ir tikai tā, ko viņš ir apņēmis, ko viņš mīl, ko viņš žēlo, kas reizēm ir īstā Bābeles netikla. Bet Dieva žēlastība tāpēc netiek atrauta. Jā, viņš soda, viņš piemeklē. Ir tādi brīži, ka viņš saka, jūs neesat mana tauta. Jūs neesat apžēloti. Beigās pienāks tas brīdis. Jā, tas lielais, pienāks Dieva pacietības mērs, tas lielais bars, kas labi jutās, un Izraels bija varenāks par Jūdu. Protams. Jūdas valdnieki tajā periodā, kad valdīja Jerobeāms otrais, viņi visādi pielabinājās un lišķējās un gribēja, kā saka, līdz Izraela valdniekiem visus tos vingrojumus izpildīt. Tāpēc, ka tieši bija mūsējie, tie, uz ko tam mums vēl, tās mūsu mies un asins. Un viņi tik stipri ir, mēs jau nevaram viņiem salīdzināties. Bet šeit ieskanas tas, ka vēlāk viņš saka, ka Jūdas bērni un Izraela bērni sadosies kopā un pulcēsies uz vienu augstāku priekšnieku. Un tā, ka tā Jūdas zeme tā kā tiks vairāk pasargāta un tiks izglāta ne ar zobenu, ne ar ieročiem, kā teikts. Bet es viņiem, bet pār Jūdas nām es gribu apžēloties un es gribu tā locekļiem palīdzēt ar tā kunga viņa dieva spēku. Bet es nepalīdzēšu nez ar stopu, nez ar zobenu, nez ar ieročiem. Tas bija tas, ko Jūda cilts lika. Tā militārajā savienībā ar Samariju savu cerību. Nu kā, viņu ir 5 reizes vairāk nekā mūsējo. Viņi prot karot. Jerobeāms sasit sīrieši. Damaska maksāja viņam nodevs. Nu. Bet te ir kaut kas cits, par ko tas kungs runā. Nu jā. Nu tā tad. Pirmajām pirmdzimtēm vārds ir Jezreels. Jo paies vēl tikai īs brīdis. Un es piemeklēšu Jehus namam Jezreelā izlietās asins un darīšu galu Izraela nama ķēniņu valstī. Es salauzīšu tai dienā Izraela stopu Jezreela ielējā. Nu jā, pēc šīs te sakāves asīrieši, ko sakāva Izraela valstu un tautu, un arī Jūdas ķēniņš tur dabūja ciest. Samarija vēl 2,5 gadus, nu kā pilsēta, kā nocietināta vieta, noturējās. Un tad arī Samarija krita, un viss un zem palika tukša. Viņi tika izkaisīti, izsēti. Kādu laiku pat nebija tā kā vēlākos gados skaidrība, vai kaut kas no viņiem ir palicis, tā kā, vai ir, vai nav. Visus viduslaikus nodarbināja viena no arī tāda ideja, Kristīgā baznīcā, kur varētu atrast tās 10 Izraela ciltis. Devās viņas pat meklēt. Nu, patiesībā sakot, vajadzēja pajautāt jūdiem, viņi jau būtu pastāstījuši, bet nu, tas bija nu, tāda, jau gandrīz vai tāds leģendārs pasākums meklēt tās atlikušās Izraela ciltis. Atliekas jau bija tur pat nu, tagadējā Irānā un tur Persijā, kā kaut kad to tā sauc. Un bija jau tādi anklāvi, kas vēl līdz pat šim laikam ir. Tie Izraela cilts pēstiči. Un kaut kas jau no viņiem, protams, pa laikam jau nāca arī atpakaļ, pievienojās Jūdu ciltī, un tā jau nebija gluži. Jo tie vārdi un uzvārdi par to tā kā liecina arī nu, līdz pat šai dienai, kas ir izrēliešiem jūdiem. Jā. Bet nu, šis ir tas pasludinājums, ko Hozejs saka, proti nebūs vairs tā, ka jūs domājat, ka jūsu pašu spēks jūs glābs. Visa zeme ir netiklības pilna, neusticība tam kungam, elku kalpošam, nepatika pret Dievu atziņu, pret Dievu vārdu, ir pārņēmus prātus. Un tāpēc Dievs, viņš saka, es neiežēlošos par Izraēla namu, tāpēc meitai tiek dots vārds neapžēlotā. Un tagad visa tā, jāteic, praviešu biogrāfija. Nu, kur, nu, Dievs jums saka, nu, jā, tavu sievu ir, ko tu esi apņemt, gribējis vai apņēmis, tā viņa ir netikla. Nu, pret tādu, kāda ir. Mīli tādu, kāda ir. Sauc tos bērnus tādos vārdos, kas visu šo te smagumu vēl pastiprina, jo viņiem tā kā netiklībā un nevar saprast, kā dzimuši. Bet pieņem viņus kā savējos ar to cerību, kas nākotnē. Un tas viss parāda, cik Dievam tam kungam bija grūti ar viņu tautu, kur viņš mīl un caurām dienām tur izstiept savus rokas pret vienu pretestīgu ļaunu tautu. Un tomēr viņš grib apžēloties. Viņš grib glābt. Un tas nav kaut kāds viens teikums, ko praviets pasaka, tas tas, ko viņš izdzīvo ar visu savu biogrāfiju vēl, jāteic, ilustrē. Un neviens, lai neuzdrīkst pateikt, nu kas tad tu pa praviet, redz kādu tev tur sievu, redz kādu tavi bērni. Viņš saka, tā ir zīme tam, kādi jūs visi esat Dievu tautu neusticami. Un tā kā es mīlu un pieņemu atpakaļ pēc tā kunga vārda savu sievu un apņem viņu un žēloju, tāpat viņš arī mūs grib pieņemt atpakaļ un žēlot un mūsu grēkus piedot un apklāt. Nu tā, tas ir tādam ievadam. Tālāk jau būs, protams, arī tam visam atkārtojums, bet es domāju, nu ir svarīgi šīs lietas uzreiz tā ieraudzīt, jo tas ievads ir tik skandalos, ja tā varētu sacīt, ka nu, tur viņš prasa tādu rūpīgāku iedziļināšanos. Tā. Nu, sakiet tagad jūs, jā. Vai vaicājiet. Un... Jā. Tas ir apmēram 8. Gadsimts pirms Kristus sākums, jo Samarija pastāvēja līdz 725. Gadam pirms Kristus. Tātad, tas skatoties atpakaļ, tad varētu būt nu kādi 50 gadi iepriekš. Ja? Nu, ap 80. Gadiem. Tad, kad bija tas uzplaukums un kad viss teica, redz, cik mēs... Un pēc tam atcerēsies, kā mēs tad dzīvam. Tad bija vēl kam atcerēties. Ja? Tas nebija arī pārāk tālu, ja? Kaut kādu tur 100 gadu, ne? Bet tā, ka vēl tie veci arī atcerēties, cik zaļi mēs dzīvojām, kādas svētkas mēs svinējām, un, nu, un tad ko? Par to pravietis tālāk arī runās, jā.
Kunga vārdi, ko viņš teica Hozejam, un kungs viņam teica, kā tas notiek? Jo mēs zinām, kā mēs viņam Dievu vārdu mums tiek sludināts. Hozejam.
Es nezinu. Bet es zinu, ka tas kungs zina tā pateikt, lai šaubas nerodas. Nu, nāca tā kunga vārds un es nezinu, tas var notikt dažādi. Tas var notikt pēkšņi, kur cilvēks pats maz neapzinās, kā tas notiek ar viņu, bet tas kungs viņu lieto, ar viņu muti to saka. Tas var būt tā, ka tas kungs atklājas pats īpašā veidā, kā Mozum, kā Abrahamam. Un tas var būt vēl tā, kā mēs to galīgi nemaz nezinām. Un tā kā es varu tikai pateikt, ka es nezinu, kā tas bija. Es tikai zinu, ka tas bija. Nu, nav jau pateikts, kā. Laikam jau arī tāpēc, lai neviens neliktos gudrs sev, ka viņš tagad zina, kā tas kungs un tās cilvēki. Jā.
Man grūtības saprast, ja kā tas ir, ka sieva, nu, vai sievieta, sieva.
Jā.
Tas bija, nu, ar ko apzīmā bija draudz, bet un arī tā nebija.
Jā.
Nu, ka tā viena un tā pat.
Jā.
Nu, Jēzus, nu, tā kā savs mācības, viņš mums tā kā izredzēja.
Jā.
Un to sauc pa mazo ganām pulcēm.
Jā.
Tur nebija ne parizēja nekas, viņš nemazgā kājas un teica ne augstiem priestariem, ne parizējiem. Viņš teica viņiem, jūs ir no savu tēvu vēlmu.
Jā.
Tā, ka, tur bija gandrīz redzama tā.
Bet viņš neteica, templis ir vēlna varā, tāpēc uz templi vairs neejiet un upurus vairs nenesiet. Viņa mācekļi turpināja to darīt.
Jā, tur tā kā...
Svinēt svētkus. Nu jā, bet nu, ko tad darīja apustuļi? Viņi tāpat palika Jeruzālemē, viņi tāpat svinēja visus svētkus, augstais priesteris, tas pats, kurš bija spriedis nāvi Jēzum, turpināja tur, ne, viņš jau nebija nomainīts. Tie priesteri ar nebija nomainīti. Bet turpināja, viņi piedalījās tajā dievkalpojumā.
Netik to pats jau darībā, nu tur arī tī tā, par tā ģeogrāfiski apzīmē, ar septiņiem kalniem un
Jā. Nu jā. Bet tie nav talsi.
Nē. Nu, mēs zinām, kas ir kalnē.
Jā.
Tas ir ģeogrāfs. Nu, tas ir, nu, es tam citi jau saka, nav jāskatās, nu, Vatikāns ir.
Nu jā. Nu, tā ir, jā.
Viņš zinīgā kārtā tomēr iekrīt, nu, otriskā ticības apliecības apkopāvots ir Antikrists.
Jā. Bet mēs nesakām, kā tie cilvēki, kas ir zem pāvesta varas, ir nebaznīca. Vai Viltus baznīca, to mēs nesakām.
Nu, kad ir nu, tā kā arī atklās grāmatā tās pretnostatības, tā kā Kristus līgava, tā šīs tā tīrā, un tad ir tā, tā kā netiko tā Viltus baznīca. Tur viņi sēž uz to zvēru, un tur rakstīs, ka tie ķēniņi viņu ienīdīs, un dalīs viņu miesas vai kā, bet tur,
Jā.
Tad... Ja tas ir vien tā pati, tā kā, bet kur tad ir tā Krista draudze, ja tā ir tā pati Bābela, tad tā Viltus? Tad...
Nē, viņa ir, te ir, nu, varbūt tā nians ir, kas varbūt ir jāizceļ, ja? Ir tāda, ka tas ārējais ietvars ir viens, gan īstai, gan Viltus baznīcai. Un tas ārējais veids un tēls, tāpat kā baznīcas ēkas, dievkalpojums, viss ārēja redzamās lietas, tērpi, nu, un viss pārējās lietas, kas ārēji, viņas ir vienotas. Viņas ir vienotas. Mēs nevaram tur ieraudzīt, piemēram, nu, tur Viltus baznīca skaita citu ticības apliecību vai lasa citu bībeli. Nu, nē. Nav tur tā. Tas ārējais ietvars ir vienots. Bet tas ir tas, kā mūsu baznīca arī saka. Viņa saka tā, ka baznīca ir redzama, bet viņā ir uzticamie, kas ir īsticīgie, kas nonāks debesīs un ir liekuļi un vēlnu bērni. Jā, viņi ir. Bet tas ir vienā un tajā pašā baznīcā. Tas nav divās dažādās.
Tur, kur apustulis saka, ka jūs nevarat pie tā kuna galda, tā kā būt gan pie dievu galda, gan arī tā kā pie...
Nu jā, tur ir runa par pagāniem. Tiem ir cits dievkalpojums, cita reliģija. Viņš saka, jūs nevarat, mīļie korintieši, iet uz... kaut kādu tur serafis, teiksim, templi, ēst elku upurs un uzskatīt, ka tur kaut kādu labumiņu gūsit, un tad nākt svētdien uz baznīcu un saka, bet tas ir par to, tas jau nav par baznīcu, tur ir, nu, par to.
Nu, es šī ir topiks, kā Mārtiņš Luters ir misi nosauca lielāko negantību.
mises upuri.
Nu, tas ir tas galds, tāds nosacīt, kas tur ir tāds. Nu, mēs nevaram ņemt kopīgi, nu, tādā, kādā simbolā.
Nē, nu, mēs nē, nu kā, mēs, protams, ka mēs neesam kopībā ar katoļiem svētajā vakarēdienā. Protams, ka mēs neesam. Bet ar visu to, kas tur ir, ar visiem tiem kroplumiem, es neņemu to spriest. Vai procentuāli, es nerunāju absolūtajos skaitļos, jo katoļu baznīca ir absolūtajos skaitļos, nesalīdzinām ar luterāņu baznīcu vai ne un tā. Un absolūtajos skaitļos tur es neņemos priest. Bet es neņemos apgalvot, ka procentuāli tur īsteni ticīgo un Kristum uzticīgo būtu mazāk nekā tajā baznīcā, kas notur luterisko dievkalpojumu. Ar luterisko liturģiju. Par to tikai. Es nesaku, ka, tā, ka nav nozīme tam. Nu jā, bet, nu, mēs pamazām, nu, šīs grāmatas sakarā mums par to nāksies nereizi vien vēl domāt. Un pie tā vēl nereizi vien atgriezties. Tā kā tas jau uzreiz arī tā nenostājas nevienam. Tas ir tas pārsteidzošais, ka beigu beigās jau arī tās baznīcas ietvarā, kas parādījās arī tajā savā ārējā veidolā, un tur ir tās viss ārējās lietas, ko viņi darīs, tur tirgojusies tur visiem, un tur, kā saka, dvēseles un miesas tur, kā saka, pirkusi un bijusi visiem iedzīvošanās avots, nu kā jau arī baznīca bija, teiksim. Ko tam mēs braucam skatīties, es nezinu, uz Itāliju vai Franciju, Nu, jā, vienalga, jā, nu, es saku, turisti mēs, jā, tā kā tādā, tie, kas brauc, jā, un par ko mēs tur brīnamies, tur par, es nezinu, tur Rubens un es nezinu, Velázquez vai tur Leonardo da Vinci vai Rafael vai ko, tas viss ir tas, ko baznīci pirkusi, tas, kas ir viss to mākslu to uzturējusi. Nu, taču visas Baha messas bija nu, apmaksāt nu, nepārāk labi, bet nu, viņas tomēr visas bija. Nu, tas bija viņa darba pienākumos ietilpus katru svētdienu vai nu, svētku dienu rakstīt tādu. Ja? Nu, tā. Jo baznīca par to maksāja. Nu, tas, nu, tā. Tā kā nu, tas ārējais ietvars, nu, viņš ir tāds, purpurā tērpusies krāšņi, un tas viss ir, un ar varu sadarboni, ar to, ar velnišķīgo to arī, nu tādu, zaimojošo, izdabājošo, ja? Un tomēr viņas ietvarā rodas tie, kur vēlāk tā trešā aina, ko saka apostols, Es redzēju Jēra līgavu, sapostu, kā savam vīram sievu. Un tur vairs nebija ne grēka, ne traipa, bet tas bija cauri izgājis, un tas bija no tās pašas baznīcas. Nu, tur, par to mums vēl vajadzēs domāt. Tas nav tik vienkārši, bet ja mēs tā uzmanīgi pastāmies, tas Hozejas, tas tēls, ko viņš nu šeit, Pēc Dieva pavēles ir iesācis jau vecajā derībā senos laikos, un kas ir gājis cauri Ecehielu, un tur grāmatā tur ir tur, viss par Ohalibu un Ohalibamā, un tur par Ziemeļu valsti un Dienvidu valsti, un tur cik viņas jau ir no saviem pirmsākumiem kādas, un tur bijušas, kā saka, nenopietnas meitenes un tā. Nu, tā diezgan bais to lasīt, bet tas ir gadu simts vēlāk, ja? Bet iesācis ir Hozeja. Un tad tas, es domāju, tas Jāņa atklāsums, tas fināls un tas ārkārtīgi spilgtais, tas veids, kā baznīca ir attēlot. Tur jau mums būtu jāatgriež pie Jāņa atklāsums grāmatas vēl ir īpaši, jo nav, tas līgavs tēls nav vienīgais, kas tur parāda šo te ainu. Tur ir arī tempļa tēls ar pagalmu, kas atdodas pagāniem samīdīšanai, bet tad ir tas izredzēto skaits tais svētajā vietās, viss svētākajā, un nu, tā atkal ir cita aina, bet viņi par to pašu runā. Tas pats templis. Te pašā templī tas viss notiek. Tādā ziņā. Bet nu, par to mēs vēl domāsim un runāsim, kamēr kaut kādā sakarībā mums tas nostāsies. Tas lielais noslēpums patiesību sakot, kas ir baznīca. Ticīgie. Jā. Un baznīca gavilējošā debesīs, kur vairs nav ne krunkas, ne traipa, nekādas nepilnības.